sebuah lagi episod Nota Ibrahim Sani. Kita akan memberi fokus yang lebih mendalam tentang isu penukaran CEO. Tiga isu pertama adalah berkaitan dengan penukaran ataupun kemungkinan untuk menukar CEO di LTAT. Tan Sri Lodin Lok Wak Kamarudin adalah antara perkara utama yang sedang diikuti oleh perkembangan orang bisnes pada minggu ini. Beliau telah menerajui LTAT sejak sekian lama dan pada hari ini kita dapat tahu bahawa beliau akan mungkin diganti. Persoalannya, mengapa beliau diganti? Adakah disebabkan dengan kaitan LTAT dengan 1MDB ataupun dengan kaitan beliau bersama bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak? Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai pihak yang menyatakan bahawa kerjaya beliau di LTAT amat mengagumkan. Beliau dapat menaikkan isu shareholder value di LTAT sejak sekian lama. Jadi persoalannya, mengapa beliau dialihkan dan jika beliau dialihkan, siapa akan menggantikan beliau terutamanya di LTAT? Penukaran yang kedua adalah berkaitan dengan Celcom Axiata di mana Idham Nawawi telah pun dilantik untuk menjadi CEO baru syarikat itu. Syarikat ini amat penting kerana ia merupakan rangkuman terbesar dan kontributor terbesar untuk syarikat Axiata. Jadi adakah dengan pelantikan Idham satu penukaran yang baik dan elok? Itu adalah satu area ataupun satu lokasi di mana kita harus memahami dengan lebih mendalam. Kerana Idham merupakan internal succession plan yang Celcom Axiata telah pun meletakkan sejak sekian lama. Beliau merupakan bekas Chief Commercial Officer. Jadi pelantikan beliau menjadi CEO bukanlah sesuatu yang janggal yang diakhiri ataupun diawasi oleh pasaran. Satu lagi perkara yang kita ingin saksikan adalah dengan pelantikan khazanah, CEO khazanah yang baru ataupun pengarah urusan khazanah yang baru, iaitu Tan Sri Syahril. Beliau merupakan bekas CEO EPF dan kini beliau akan menjadi CEO Khazanah Nasional. Maka kita harus mengamati bagaimana beliau akan mencorak langkah beliau di khazanah pada minggu yang pertama. Itu sahaja untuk episod kali ini. Kita akan bersama lagi bersama saya setiap hari pada waktu ini di Astro Awani.